RRI World Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150595251785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id.
Terima kasih Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia World Service Voice of Indonesia, yang kami pancar luaskan langsung dari gedung RRI lantai 4 di kawasan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, Indonesia. Pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, hari ini Jumat 18 Desember 2015. Seperti biasa, serangkaian acara telah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Warta berita sebagai pembuka rangkaian acara dilanjutkan dengan komentar Hari Ini Dalam Sejarah, Fokus, serta Sari Warta Berita. Dan di penghujung rangkaian acara, tak lupa kami akan hadirkan Pesona Indonesia, Warna-Warni, dan terakhir adalah Pelangi Nada. Pendengar Voice of Indonesia, dimanapun Anda berada, demikianlah rangkaian acara yang telah kami siapkan, yang akan hadir ke ruang dengar Anda di hari ini, Jumat 18 Desember 2015. Dan tetaplah bersama kami di www.voi.co.id.
Voice of Indonesia dalam Warta Berita.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Warta Berita. Sari berita penting. Menteri Perindustrian Saleh Husein terus memacu pengembangan kawasan industri yang fokus dibangun di luar Pulau Jawa, termasuk di kawasan Indonesia Timur. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, permasalahan klasik tidak tercapainya target pajak adalah minimnya jumlah wajib pajak orang pribadi. Inilah berita-berita selengkapnya dibacakan oleh A. Rohim. Menteri Perindustrian Saleh Husein terus memacu pengembangan kawasan industri yang fokus dibangun di luar Pulau Jawa, termasuk di kawasan Indonesia Timur. Sepanjang 2015 hingga 2019, Kementerian Perindustrian akan memfasilitasi pembangunan 14 kawasan industri. Percepatan program tersebut juga didorong oleh kerjasama Kementerian Perindustrian dengan pada Gubernur dan Bupati Wali Kota selaku pimpinan kepala daerah tempat kawasan industri tersebut berlokasi. Di luar pemerintah, kawasan industri juga dikembangkan oleh pihak swasta melalui koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Diharapkan hal itu semakin memacu pemerataan dan penguatan industri. Ia mengatakan keberadaan kawasan industri seperti di luar Jawa turut mendekatkan pengembangan industri ke sumber bahan baku dan membuka lapangan kerja serta memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Dibukanya kawasan industri menjadi wujud nyata bagaimana Indonesia membangun dari pinggiran. Sebanyak 14 kawasan industri dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian sesuai konsentrasi dan bahan baku yang dihasilkan daerah terkait. Menteri Saleh menegaskan, kawasan industri memegang peranan strategis dalam pembangunan industri nasional karena memberikan jaminan dan kepastian lokasi bagi investasi, khususnya di sektor industri. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, permasalahan klasik tidak tercapainya target pajak adalah minimnya jumlah wajib pajak orang pribadi. Penerimaan pajak di Indonesia terlalu bergantung pada wajib pajak, badan atau perusahaan. Darmin menjelaskan, kondisi tersebut yang membuat target pajak Rp1.294,2 triliun pada tahun ini tidak tercapai. Profit perusahaan tergerus akibat melambatnya perekonomian. Ujung-ujungnya, pajak yang dibayarkan perusahaan pun merosot. Dikatakan Darmin, perlambatan ekonomi tidak akan mengganggu penerimaan pajak apabila struktur pajak di Indonesia didominasi orang pribadi. Saat ini, kata dia, porsi pajak dari orang pribadi hanya sekitar 10% dari total penerimaan pajak. Otoritas Jasa Keuangan Malang mendorong petani di wilayah kerjanya untuk memanfaatkan asuransi bagi petani padi guna melindungi tanamannya ketika terjadi gagal panen. Pimpinan Otoritas Jasa Keuangan Malang, Jawa Timur, Indra Krishna, di Malang, Kamis, mengatakan program yang digulirkan pada November 2015 itu diharapkan bisa dimanfaatkan maksimal oleh petani. Dan perbankan pun, menurut Indra, juga memberikan dukungan terhadap program pemerintah tersebut. Menurutnya, semakin cepat dan semakin banyak petani yang memanfaatkan jasa asuransi ini, akan semakin besar peluang perbankan memberikan dukungan pembiayaan pada petani. Indra menjelaskan, program asuransi petani padi ini diterapkan agar petani bisa mendapat layanan keuangan. Jika terjadi gagal panen, petani bisa mendapat perlindungan asuransi. Menurut Indra, pihak asuransi, khususnya di wilayah Malang, sudah berkomitmen menjalankan program ini. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN, Aloysius K. Roh, mengatakan, untuk outlook BUMN tahun depan, pihaknya sedang mengkonsolidasikan rencana kerja anggaran perusahaan. Dalam seminar Reshaping, Sharpening dan BUMN Outlook 2016 di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Kamis, Aloysius mengatakan, seluruh pemangku kepentingan harus diakomodir untuk bergerak bersama-sama. Ia menambahkan, saat ini pemerintah mendefinisikan BUMN menjadi dua, yaitu sebagai agen pencipta nilai dan agen pembangunan. Jadi lanjutnya, laporan keuangan pemerintahan pusat dan neraca konsolidasi BUMN tujuannya tidak lebih dari regulator. Semua pelaku ekonomi diatur melalui regulasi. Ia menjelaskan, saat ini ada 119 BUMN dengan total aset 5.000 triliun rupiah atau ada kemajuan 20%. Memang ia katakan ada sektor yang mengalami kenaikan dan ada juga yang terpuruk seperti komoditi mining agro. Hal ini menurutnya sangat memungkinkan untuk dilakukannya sinergi. Ia menerangkan BUMN bisa menjadi akselerator pembangunan sejauh proyek-proyek itu sejalan dengan program pemerintah. Warta berita ini kami siarkan dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta. Sebanyak 7 paket kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah sebagian besar fokus pada upaya menarik investasi. Tak heran bila banyak sekali kemudahan dan deregulasi kebijakan dilakukan sebagai gula-gula yang diharapkan bisa mengiming-imingi calon pemodal. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan investasi diperlukan untuk pembangunan dan menggerakkan perekonomian. Darmin dalam obrolan santai bersama wartawan di Tangerang, Banten, Kamis malam menjelaskan ekonomi Indonesia perlu tumbuh minimal 6% untuk dapat menyerap tambahan 2,5 juta tenaga kerja setiap tahunnya. Meski dalam praktiknya, kondisi ekonomi tidak selalu kaku, bahwa penyerapan tenaga kerja hanya bisa terjadi jika ekonomi tumbuh 6%. Darmin menambahkan, penyerapan tenaga kerja pun masih terjadi apabila ekonomi tumbuh di bawah 6%. Itulah mengapa pemerintah fokus pada upaya menarik investasi, utamanya dari luar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Presiden Joko Widodo membela keberadaan ojek berbasis aplikasi. Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat mengatakan, ojek tersebut hadir dan berkembang karena dibutuhkan masyarakat. Karena itu, kata Joko Widodo, keberadaan ojek berbasis aplikasi jangan dibenturkan oleh peraturan apapun yang dibuat kementerian terkait. Joko Widodo meminta agar penegakan aturan dilakukan dengan memberikan waktu penyesuaian sampai moda transportasi publik lebih memadai. Joko Widodo yakin masyarakat akan memilih moda transportasi publik yang terbaik. Menteri Perhubungan Ignatius Jonan telah menerbitkan surat larangan pengoperasian ojek atau transportasi umum berbasis layanan online. Alasan larangan itu karena berbenturan dengan aturan, salah satunya penggunaan kendaraan pribadi sebagai transportasi umum. Kerjasama antar pelaku kebudayaan jadi kunci keberhasilan untuk mempromosikan kebudayaan Indonesia di luar negeri. Hal itu disampaikan Direktur Arts and Creative Industries British Council, Adam Puskin, di Jakarta Kamis seperti dikutip dari kompas.com. Adam mengatakan kerjasama antar pelaku kebudayaan dibutuhkan untuk kelancaran program yang akan dilakukan di negara tujuan promosi kebudayaan Indonesia. Menurutnya, dengan sinergi yang dilakukan, promosi kebudayaan akan dapat berjalan dengan lancar. Senada dengan Adam, produser Discover Indonesia, Rama Taharani, menyatakan, pelaku-pelaku kebudayaan di Indonesia juga mesti bekerja sama demi mempromosikan ke luar negeri. Salah satu yang dapat dilakukan, lanjut Rama, pelaku-pelaku kebudayaan di Indonesia harus royal untuk berbagi informasi tentang hal-hal terbaru di dunia kebudayaan. Ia juga menyebutkan karya-karya seniman Indonesia berpotensi besar untuk dipromosikan di luar negeri. Sekian warta berita dari RRI World Service, Voice of Indonesia, Jakarta.
Saudara, selanjutnya saya Yuli Widayati menyampaikan komentar dengan judul Masihkah Militer Jepang Defensif? Konstitusi Jepang berubah sejak pengakuan kekalahan negeri matahari terbit pada Perang Dunia Kedua, di mana militer Jepang sejak pengakuan itu tidak lagi berperan sebagai militer ofensif, melainkan menjadi tentara bela diri yang bersifat defensif. Namun keadaan itu tidak lagi sama setelah bulan September 2015 saat Parlemen Jepang mengesahkan Undang-Undang Keamanan Nasional. Undang-undang itu memungkinkan militer Jepang untuk membantu negara-negara sekutu Jepang. Reaksi bermunculan dari dalam dan luar negeri atas pengesahan itu. Negara-negara Asia yang pernah mengalami pendudukan militer Jepang mengeluarkan reaksi yang menentang undang-undang itu. Republik Rakyat Tiongkok menganggap perluasan peran militer Jepang di luar negeri menurut undang-undang yang baru itu membahayakan perdamaian di kawasan Asia Timur. Kementerian Pertahanan RRT mengingatkan Jepang harus belajar dari masa lalu. Hubungan RRT dan Jepang tegang akibat klaim atas kepulauan Senkaku di Laut Cina Timur. Korea Selatan yang hubungannya dengan Jepang memanas mengingatkan Jepang agar pelaksanaan undang-undang itu sebaiknya dengan persetujuan negara tetangganya. Sebaliknya, sambutan positif atas undang-undang itu malah datang dari sekutu dekat Jepang, Amerika Serikat, serta negara-negara Eropa. Menteri Luar Negeri Inggris Philip Hammond mengatakan bahwa berbekal undang-undang ini, Jepang akan semakin aktif dalam menjaga perdamaian. Atas berbagai reaksi itu, seorang profesor dari Universitas Tokyo, Shin Kawamura, dalam wawancara dengan media-media dari Indonesia Rabu 16 Desember 2015 di Tokyo, menganggap reaksi-reaksi dari dalam dan luar negeri berlebihan. Menurut Kawamura, kekhawatiran masyarakat Jepang lebih kepada ketakutan karena terkena wajib militer. Tidak ada perubahan sikap dan orientasi Jepang di dalam undang-undang yang baru akan dilaksanakan pada bulan Maret-April tahun 2016. Memang diakui bahwa undang-undang memungkinkan pencegahan konflik militer melalui aliansi Jepang-Amerika Serikat. Tetapi Kawamura tidak menepis ketika ditanya bahwa salah satu faktor yang mendorong lahirnya undang-undang ini adalah respon atas sikap agresif RRT di kawasan Asia. Undang-undang itu memuat juga hak bela diri kolektif, di mana kekuatan militer untuk membantu negara sahabat. Perlu 3 syarat untuk Jepang agar dapat mengirimkan pasukan ke luar negeri, seperti jika terjadi serangan langsung terhadap Jepang atau serangan ke negara sahabat yang dapat mengancam Jepang dan rakyatnya, atau jika tidak ada cara lain untuk menangkal atau menggunakan kekuatan militer seminimal mungkin. Indonesia dapat mengambil keuntungan dari undang-undang ini, dimungkinkannya ada kerjasama militer dengan Jepang. Delegasi Indonesia yang terdiri dari Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan berada di Jepang hari Kamis untuk mendiskusikan kerjasama yang dapat dijalin dengan pihak Jepang. Dalam soal partisipasi Jepang untuk perdamaian, perlulah kita memberikan apresiasi. Jepang menurut Kawamura dapat ikut berperan dalam mediasi di konflik Laut Cina Selatan. Namun demikian, ini berarti di kawasan Asia Timur ada pemain baru, muka lama dalam geopolitik kawasan. Yang perlu diwaspadai setelah undang-undang keamanan ini adalah terjadinya konflik terbuka antara Jepang dengan negara-negara tetangga di kawasan. Sekian komentar.
RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan hari ini dalam sejarah. Saudara pendengar, berjumpa kembali dalam acara hari ini dalam sejarah. Kami awali dengan peristiwa tanggal 18 Desember 1973, Sumantri Brojonegoro meninggal dunia. Profesor Dr. R. M. Sumantri Brojonegoro adalah guru besar diulang. Profesor R. M. Sumantri Brojonegoro adalah guru besar Teknik Kimia Institut Teknologi Bandung ITB yang kemudian menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia pada tahun 1967 hingga 1973 dan juga mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia pada tahun 1973. Ia juga pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Indonesia UI. Ia meninggal dunia dalam masa jabatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan digantikan oleh Syarif Thaib. Profesor R. M. Sumantri Brojonegoro meninggal di Jakarta 18 Desember 1973 pada usia 47 tahun. Saat diangkat sebagai rektor ke-6 Universitas Indonesia pada tahun 1964, usianya 38 tahun dan mencetak sejarah hingga saat ini sebagai rektor UI termuda. Sumantri menjabat rektor UI dalam 2 kali masa jabatan, yaitu tahun 1964 hingga 68 dan tahun 1968 hingga 73. Dengan masa jabatan hampir 9 tahun, tidaklah salah jika ia disebut sebagai rektor UI dengan masa jabatan terlama hingga saat ini. Namanya kemudian diabadikan sebagai gunung di Pegunungan Sudirman, Provinsi Papua, yakni Puncak Sumantri Brojonegoro, dan Stadion Olahraga Remaja di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, yakni Stadion Sumantri Brojonegoro, dan jalan di kampus alma maternya UI Depok, Jawa Barat. Beralih ke peristiwa tanggal 18 Desember 1912, manusia Pitlon ditemukan oleh Charles Dawson. Manusia Pitlon adalah sebuah penipuan yang dilakukan oleh Charles Dawson dan atau orang-orang lainnya terhadap para paleontologis dari November 1912 hingga terbongkar pada tahun 1953. Dawson mengklaim bahwa dia telah menemukan sebuah tengkorak hominid di daerah penggalian Pitlon dekat Unclad di Sussex di Inggris, dan memberinya nama Latin yang artinya manusia senja Dawson. Penemuan ini dianggap oleh para paleontologis Inggris sebagai suatu kunci pembukti hubungan antara kera dengan manusia, karena adanya kranium, bagian tulang yang membungkus otak, yang mirip milik manusia, dan rahang berbentuk seperti rahang kera. Banyak yang meragukan penemuan ini hingga dikabarkan adanya penemuan kedua pada tahun 1915. Ada 2 alasan mengapa penipuan ini bisa bertahan selama 40 tahun. Pertama, ini memuaskan keinginan orang-orang Eropa agar manusia terawal berasal dari Eurasia. Dan kedua, orang Inggris juga menginginkan seorang manusia pertama dari Inggris setelah kabar ditemukannya manusia purba di Prancis dan Jerman yang biasa disebut manusia Neanderthal. Rasa cemburu inilah yang kemungkinan menyebabkan tengkorak dan rahang palsu tersebut disimpan dan dihindarkan dari mata publik. Akhirnya setelah melalui tes penyerapan klorin pada 1949 dan penanggalan ulang usia tanah di Piltdown, manusia Piltdown akhirnya dinyatakan sebagai sebuah penipuan pada tanggal 21 November 1953. Kami akhiri dengan peristiwa tanggal 18 Desember 1958, satelit pertama untuk telekomunikasi diorbitkan. Amerika Serikat mengumumkan telah mengorbit pertama kalinya satelit percobaan untuk komunikasi. Satelit tersebut disebut SCORE. Dengan menggunakan roket Atlas, satelit percobaan itu akhirnya ditempatkan di antariksa dalam sebuah misi luar angkasa selama 34 hari. Setelah penempatan ini, Amerika Serikat akhirnya sukses menyiarkan pesan ke bumi sebanyak 7 kali, termasuk pidato Presiden Eisenhower. Kemudian siaran televisi Amerika dapat mengudara dan diterima masyarakat Eropa melalui satelit mulai tahun 1962. Nah, saudara, sekian hari ini dalam sejarah dari RRI World Service Voice of Indonesia, Jakarta.
Fokus, analisa berita dan peristiwa setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Suprapto dalam acara Fokus dari RRI World Service Voice of Indonesia di Jakarta. Pemerintah tidak ambil alih umroh menjadi tema fokus hari ini. Saudara pendengar, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin di Jakarta Selasa menegaskan, pemerintah tidak akan mengambil alih penyelenggaraan ibadah umroh. Ia mengatakan Kementerian Agama memang akan membentuk direktorat khusus yang mengurus penyelenggaraan umroh. Namun hal ini tidak berarti Kementerian Agama akan langsung menyelenggarakan umroh. Menurutnya tidak benar berita yang mengatakan pemerintah akan mengambil alih penyelenggaraan ibadah umroh. Ia juga menegaskan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama bukan tidak mampu untuk menjadi penyelenggara umroh. Hanya saja Kementerian Agama melihat bahwa saat ini prioritas yang harus diutamakan bukan menjadi penyelenggara, melainkan menguatkan sistem dan regulasi umroh. Salah satu penyiapan aturan terkait batas biaya minimal untuk pelaksanaan ibadah umroh. Ia menjelaskan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang penyelenggaraan ibadah haji menyebutkan bahwa pemerintah juga dapat menjadi penyelenggara umroh. Namun saat ini Kementerian Agama lebih memfokuskan untuk membenahi sistem penyelenggaraan umroh, seperti membenahi regulasi manajemen dan pengawasan terhadap pelaksanaan umroh. Karena itu, kata Lukman Hakim Saifuddin, Kementerian Agama tetap memberikan kesempatan kepada pihak swasta untuk menjadi penyelenggara umroh, tetapi harus dengan sistem yang lebih akuntabel dan transparan. Harapannya, menurut Menteri Agama, masyarakat tidak lagi dirugikan dengan ulah segelintir orang yang mengatasnamakan penyelenggara ibadah umroh. Namun sesungguhnya ingin mencari keuntungan dengan melakukan tindakan penipuan dan lain sebagainya. Dalam pandangan berbeda, diungkapkan Ketua Komisi 8 Dewan Perwakilan Rakyat DPR Saleh Pataunan Dauli, tanggung jawab utama Kementerian Agama adalah menyelenggarakan ibadah haji. Karena itu, sebaiknya Kementerian Agama fokus pada penyelenggaraan haji, sebab masih banyak yang harus dibenahi. Kalau umroh juga ditangani pemerintah, bagaimana mereka atau Menteri Agama mengurus waktunya? Karena kata Pataunan Dauli, ada lebih dari 1 juta jamaah dalam 1 tahun. Sementara itu, Ketua Rabit H. Haji Indonesia Ade Marfudin juga mengingatkan pemerintah untuk fokus pada penyelenggaraan haji, sebab masih begitu banyak persoalan haji yang perlu dibenahi. Kalau itu penyelenggaraan haji sudah sempurna, boleh mengambil alih umrohnya. Saudara, sekian fokus hari ini dari Suara Indonesia di Jakarta.
RRI World Service Voice of Indonesia Jakarta dengan Sari Warta Berita. Menteri Perindustrian Saleh Husin terus memacu pengembangan kawasan industri yang fokus dibangun di luar Pulau Jawa, termasuk di kawasan Indonesia Timur. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, permasalahan klasik tidak tercapainya target pajak adalah minimnya jumlah wajib pajak orang pribadi. Otoritas Jasa Keuangan Malang mendorong petani di wilayah kerjanya untuk memanfaatkan asuransi bagi petani padi guna melindungi tanamannya ketika terjadi gagal panen. Deputi Bidang Restrukturisasi dan Pengembangan Usaha Kementerian Badan Usaha Milik Negara BUMN, Alusius Karo, mengatakan untuk outlook BUMN tahun depan pihaknya sedang mengkonsolidasikan rencana kerja anggaran perusahaan. Sebanyak 7 paket kebijakan yang telah dikeluarkan pemerintah sebagian besar fokus pada upaya menarik investasi. Tak heran bila banyak sekali kemudahan dan deregulasi kebijakan dilakukan sebagai gula-gula yang diharapkan bisa mengiming-imingi calon pemodal. Presiden Joko Widodo membela keberadaan ojek berbasis aplikasi. Joko Widodo di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat mengatakan, ojek tersebut hadir dan berkembang karena dibutuhkan masyarakat. Kerjasama antar pelaku kebudayaan jadi kunci keberhasilan untuk mempromosikan kebudayaan Indonesia di luar negeri. Saudara, sekian Sari Warta Berita dari RRI World Service Voice of Indonesia.
Ikuti aneka informasi seni dan budaya Indonesia dalam acara Pesona Indonesia setiap hari.
Saudara pendengar, berjumpa lagi dalam acara Pesona Indonesia. Kali ini kami ajak Anda berwisata ke Provinsi Kepulauan Riau. Jadi tetaplah bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia. Saudara pendengar, Bintan adalah pulau terbesar di Provinsi Kepulauan Riau, Sumatera. Di pulau inilah Tanjung Pinang, ibu kota Provinsi Kepulauan Riau berada. Pulau ini memiliki sekitar 3.000 pulau besar dan kecil, terbentang di seberang Singapura dan Johor Bahru, Malaysia. Karenanya banyak orang datang ke Bintan untuk berwisata bahari. Tujuan wisata favorit di sini adalah Bintan Resort. Destinasi wisata berupa pantai yang spektakuler di utara, pulau dengan luas 23.000 hektar di atas pasir putih yang menghadap ke Laut Cina Selatan. Selain itu, ada juga Pantai Sakera. Pantai indah ini sangat digemari oleh warga Bintan sekaligus wisatawan asing. Saudara pendengar, Pantai Sakera terletak di Desa Sepung Pereh, Tanjung Uban. Dari kota Tanjung Uban, pantai ini bisa dicapai dalam waktu kurang dari 20 menit. Namun kalau dari Tanjung Pinang, akan memakan waktu tempuh lebih lama, sekitar 2 jam. Sebab jaraknya memang jauh, tiba di Pantai Sakera, Anda akan mendapati pantai dengan air laut yang jernih. Dasar airnya beralaskan pasir, tidak memberi tempat bagi lumpur hinggap di sana. Lantaran bening dan bersih, tak heran kalau pantai ini jadi area favorit bagi pengunjung untuk berenang, berendam dan melakukan berbagai olahraga pantai lainnya. Saudara pendengar, Sakera memiliki fasilitas lumayan lengkap. Jika berkunjung ke sini, Anda bisa menyewa ban untuk berenang seharga Rp6.000 atau bermain kano yang mampu memuat hingga 3 orang dengan tarif Rp20.000 per jam. Bagi Anda yang hobi memancing, Anda bisa menyewa perahu tradisional nelayan bernama Pompong dan berperahu ke tengah laut. Menurut warga sekitar, Perairan di sekitarnya Pantai Sakera kaya akan ikan laut. Kalau Anda tidak hendak berbasah-basahan dan hanya ingin bersantai, Anda bisa duduk santai di gazebo-gazebo mungil dari kayu di sepanjang bibir pantai. Sambil bersantai, Anda bisa memesan beraneka ragam makanan lokal dan minuman khas lokal. Di sini banyak tersedia kedai makanan sederhana di sekitar pantai. Saudara pendengar, jika Anda hendak memesan makanan lokal, Anda wajib mencoba otak-otak sotong. Kalau di daerah lainnya, makanan otak-otak terbuat dari ikan, di sini otak-otak justru berbahan dasar sotong. Rasanya tentu berbeda. Otak-otak sotong bertekstur agak kasar, namun terasa gurih dan kenyal. Harganya sekitar Rp1.000 per potong. Menjelang senja, jangan beranjak dulu dari Pantai Sakera, karena pantai ini memiliki keindahan panorama matahari tenggelam. Memang waktu terbaik mengunjungi Sakera adalah sore hari, karena Pantai Sakera dan Pantai Kampung Bugis adalah dua dari sekian pantai di Bintan yang punya panorama sunset menakjubkan. Nah, saudara pendengar, demikianlah edisi Pesona Indonesia kali ini dengan topik Pantai Sakera. Besok kita akan berjumpa kembali dengan topik-topik menarik lainnya. Suprapto mengucapkan sampai jumpa.
Warna-warni, acara yang menyajikan aneka informasi aktual.
Halo pendengar VOI di seluruh dunia, dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya, Yuli Suparman, dalam acara Warna-warni. Pada Warna-Warni edisi kali ini kami akan mengajak Anda untuk mengetahui sejarah Lenong. Lenong adalah kesenian teater tradisional atau sandiwara rakyat Betawi yang dibawakan dalam dialek Betawi yang berasal dari Jakarta, Indonesia. Kesenian tradisional ini diiringi musik gambang kromong dengan alat-alat musik seperti gambang, kromong, gong, gendang, kempor, suling, dan kecrekan, serta alat musik unsur Tionghoa seperti titehian, kogahyang, dan sukong. Lakon atau skenario lenong umumnya mengandung pesan moral, yaitu menolong yang lemah, membenci kerakusan dan perbuatan tercela. Bahasa yang digunakan dalam lenong adalah bahasa Melayu atau kini bahasa Indonesia dialek Betawi. Lenong Betawi adalah kesenian berupa sandiwara yang asli dari Jakarta. Lenong sudah dikenal sejak tahun 1920-an, pertunjukan lenong diiringi musik gambang kromong. Pertunjukan lenong biasanya diawali dengan menampilkan lagu-lagu khas Betawi seperti kicir-kicir, cente manis, surilang, keramat kalem, dan balo-balo. Lakon yang ditampilkan dalam pertunjukan lenong Betawi umumnya berkisar tentang kehidupan sehari-hari. Misalnya kisah rumah tangga, percintaan dua insan, tuan tanah, jago-jagoan, dan sebagainya. Tentunya kisah-kisah tersebut sudah dibumbui unsur bodoran alias lawakan, sehingga pertunjukan pun terlihat lucu, semarak, dan seru. Lenong berkembang sejak akhir abad ke-19 atau awal abad ke-20. Kesenian triatikal tersebut mungkin merupakan adaptasi oleh masyarakat Betawi atas kesenian serupa seperti komedi bangsawan dan teater Stambul yang sudah ada saat itu. Selain itu, Firman Muntako, seniman Betawi, menyebutkan bahwa lenong berkembang dari proses teaterisasi musik gambang kromong dan sebagai tontonan sudah dikenal sejak tahun 1920-an. Terdapat dua jenis lenong, yaitu lenong denes dan lenong preman. Dalam lenong denes, dari kata denes dalam dialek Betawi yang berarti dinas atau resmi, aktor dan aktrisnya umumnya mengenakan busana formal dan kisahnya bersetting kerajaan atau lingkungan kaum bangsawan. Sedangkan dalam lenong preman, busana yang dikenakan tidak ditentukan oleh sutradara dan umumnya berkisah tentang kehidupan sehari-hari. Setelah sempat mengalami masa sulit pada tahun 1970-an, kesenian lenong yang dimodifikasi mulai dipertunjukkan secara rutin di panggung Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Selain menggunakan unsur teater modern dalam plot dan tata panggungnya, lenong yang direvitalisasi tersebut menjadi berdurasi 2 atau 3 jam dan tidak lagi semalam suntuk. Selanjutnya, lenong juga menjadi populer lewat pertunjukan melalui televisi, yaitu yang ditayangkan oleh Televisi Republik Indonesia mulai tahun 1970-an. Dahulu lenong Betawi diperdengarkan untuk masyarakat strata sosial dari kalangan raja dan bangsawan. Dari lingkungan itulah akhirnya ada ungkapan yang terlontar dari kalangan sosial jelata, kaya raja lenong. Sindiran ini ditujukan kepada orang yang bergaya feodal. Baiklah pendengar, demikianlah informasi mengenai sejarah lenong. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada Warna-Warni edisi berikutnya.
Warna-Warni.
Kita jumpa esok dengan Warna-Warni Indonesia lainnya. Pena, Pelangi Nada, sajian aneka musik dan lagu dari Suara Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Devi dalam acara Pelangi Nada, sebuah acara yang memperkenalkan musik Indonesia baik tradisional, modern maupun dangdut. Dan pada edisi kali ini kami akan menghadirkan seorang penyanyi dangdut Indonesia, Ratu Dewi Kartika. Nah, pendengar, sebelum kita lanjutkan, kita akan dengarkan terlebih dahulu satu lagu dari Ratu Dewi Kartika dengan judul Cinta Semalam. Selamat mendengarkan.
Tak pernah ku sangka bertemu denganmu. Jalani kisah tentang cinta. Walaupun ini hanya sekejap mata, tak kusangka semua itu indah. Menatap hatimu, meluk indahmu, rasakan hangat cintaku. Oh sayang, hanya
thank you.
Ratu Dewi Kartika atau yang akrab disapa Ratu Idola lahir di Bogor, Jawa Barat, 7 Juli 1989. Ratu Dewi Kartika merupakan pemenang utama Wali Cari Idola di tahun 2013. Sebelum terjun ke musik dangdut, Ratu sempat rilis beberapa album single, tapi lagunya masih di jalur pop. Namun seiring naiknya kembali lagu dangdut, Ratu pun berubah pikiran, masuk ke jalur musik yang identik dengan goyang tersebut. Ratu, sang penyanyi dangdut pendatang baru di belantika musik dangdut ini, boleh dikatakan saat ini masih fenomenal karena single lagu yang berjudul Cinta Oplosan sangat digemari para pecinta musik dangdut di tanah air. Baiklah pendengar, inilah lagu Cinta Oplosan. Selamat mendengarkan.
Yeah.
Saudara, lagu Cinta Oplosan yang dibawakan Ratu tadi bercerita tentang para lelaki yang suka mengobrol cinta. Lagu dangdut koplo ciptaan Yogi Gaijin ini ternyata isi lagunya persis dengan kisah pribadi sang penyanyi. Lagu Cinta Oplosan memiliki makna mendalam bagi Ratu yang sudah mulai bernyanyi sejak usia 5 tahun itu. Iya, apalagi kalau bukan cerita dalam single ini memiliki kesamaan dengan kisah percintaannya. Jujur diakui Ratu, dirinya pernah disakiti oleh 2 laki-laki pengobral cinta dalam waktu berbeda. Itulah mengapa lagu ini disebut Ratu menjadi sebuah peringatan kepada kaum wanita dan sentilan bagi laki-laki iseng. Nah, saudara, demikian perkenalan kita dengan penyanyi dangdut Ratu Dewi Kartika. Dan sebelum kita akhiri perjumpaan ini, Anda akan mendengarkan terlebih dahulu lagu dari Dewi Kartika. Selamat mendengarkan dan sampai jumpa.
Cinta kepadamu, aku RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service Voice of Indonesia melalui id.voi.co.id. RRI World Service, Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda masih bersama kami di RRI World Service, Voice of Indonesia. Melalui id.voi.co.id.
pernah ku sangka bertemu denganmu. Jalani kisah tentang cinta. Walaupun ini hanya sekejap mata, tak ku sangka semua itu indah. Menatap hatimu, meluk indahmu, rasakan hangat cintaku. Oh sayang, hanya untuk
Service Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying. Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia di Jakarta, menghadirkan berita dan informasi aktual serta hiburan. Anda dapat mendengarkan siaran kami setiap hari di frekuensi SW15150 9525 11785 kHz, program Bahasa Indonesia, atau mendengarkan audio on demand di id.voi.co.id. Kirimkan kritik dan saran ke alamat email kami mail.voi.co.id atau layangkan surat ke Siaran Bahasa Indonesia, Voice of Indonesia, Siaran Internasional Radio Republik Indonesia, Jalan Medan Merdeka Barat nomor 4 dan 5 Jakarta, atau PO Box 1157 Jakarta 10011 Indonesia. Selain itu, bergabunglah bersama kami di Facebook Voice of Indonesia dan Twitter VoI Indonesia.